Evropa žije od 50. let minulého století v míru. Tato mimořádná skutečnost se často připomíná, když se zpochybňuje smysl Evropské unie. Ohrozil by bezpečnost v Evropě odchod Británie z Evropské osmadvacítky? A jak je Severoatlantická aliance připravená na hrozící agresi ze strany Ruska? Hostem 20 minut radiožurnálu je náměstek generálního tajemníka NATO Alexander Verschbau. Co se stane s evropskou bezpečností, když ze svazku evropských zemí vystoupí Británie?
Well, first of all, I think that it's important to recognize the role of NATO.
Za prvé si myslím, že je důležité připomenout roli NATO a jeho odstrašující funkci vůči Sovětskému svazu. I v nejtemnějších dobách studené války zaručovala aliance mír přinejmenším mezi východní a západní polovinou Evropy. Neposkytla bohužel dostatečnou ochranu zemím východní Evropy. Viděli jsme, co se stalo, když v zemích, jako bylo Československo, byla uplatněna doktrína omezené suverenity. Ale bylo to NATO, které vytvořilo bezpečnostní podmínky pro Evropskou unii. Obě organizace jsou nyní extrémně důležité. NATO pořád poskytuje bezpečnostní ochranu, ale Evropská unie je také stále významnější jako bezpečnostní faktor. Obě instituce se navzájem potřebují více než kdy předtím. V případě Británie záleží na Britech samých, aby se rozhodli, jestli chtějí zůstat v Evropské unii nebo ne. Ale z hlediska NATO je silná Británie v alianci a silná Británie v Evropské unii velmi prospěšná. Umožňuje nám kombinovat úsilí ve věcech, jako je masová migrace, která má bezpečnostní rozměr i politický. Umožňuje nám lépe bojovat například v takzvané hybridní válce, ve které čelíme dezinformacím a podvratné činnosti. Tam může Evropská unie ve svých členských zemích lépe zasáhnout. Zrovna tak může pomoci v odstrašení možných nepřátel a v obraně před nimi.
Ještě se k hybridní válce dostaneme, ale chtěl bych se ještě vrátit k britskému referendu. Ministerský předseda David Cameron před několika dny varoval, že odchod jeho země z Evropské unie zvýší pravděpodobnost války v Evropě. Může mít pravdu? Mohl by takzvaný Brexit vést k válce na evropském území?
Well, that's something where you can speculate in many different ways.
Nad tím můžete nejrůznějším způsobem spekulovat. Myslím, že nebezpečí by bylo v tom, že současné vedení v Moskvě by získalo falešný dojem, že Evropa se začíná rozpadat a že tu je příležitost zarážet klíny mezi evropské členy NATO, ale také mezi Spojené státy a Evropu. Takže touto cestou bych se raději nevydával.
Británie, jak víme, hlasuje o svém členství v Evropské unii, ale z NATO se odejít nechystá. Není NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti pro budoucnost Evropy?
Well, as I said before, NATO is essential. Ultimately,
jak už jsem řekl, NATO je nezbytné. V našem dnešním světě potřebujete silnou alianci vybavenou vojenskou silou. V tomto ohledu nemá NATO konkurenci. Potřebujeme na to kvůli hrozbám z východu, ale také kvůli stabilitě v širším sousedství, zejména na Blízkém východě a v severní Africe, které se začínají hroutit. Potřebujeme na to z obou důvodů. Proto také na summitu ve Varšavě v červenci oznámíme nový plán vzájemné spolupráce NATO a EU. Krize může dvě instituce zblížit, a to i dvě instituce, které měly ve vzájemné spolupráci také své potíže. Konec konců každá má odlišné členské složení. Je tady stále nevyřešený problém kolem Kypru a tak dále. Ale navzdory tomu máme společné cesty a po těch musíme jít. Není jiná možnost.
Na summitu ve Varšavě se tedy bude probírat další spolupráce Evropské unie a NATO. Pokud Británie do té doby odhlasuje odchod z Evropské unie, změní to obsah rozhovorů ve Varšavě?
I don't think it will change it fundamentally. Obviously there'll be a lot of talking going on, even in the corridors of the summit.
Nemyslím, že to změní jejich obsah nějak bezprostředně. Samozřejmě se o tom bude debatovat i v zákulisí, ale pokud jde o agendu NATO, hlavní cíle jsou příliš důležité na to, aby se daly odkládat. Británie jistě bude hrát důležitou úlohu v naší vojenské přítomnosti a připravenosti na východním křídle aliance. Počítáme s tím, že Spojené království také povede organizaci mezinárodních praporů, které rozmístíme na území baltských členů aliance. Spolupráce mezi NATO a EU bude pokračovat, i kdyby se scénář Brexitu uskutečnil. Zrovna tak budou pokračovat jiné formy transatlantické spolupráce.
Transatlantic relations will need to go forward as well.
Lídři členských zemí obou organizací NATO a Evropské unie tedy očekávají, že summit ve Varšavě zahájí jakousi novou éru v obraně Evropy. Co je na evropské obraně třeba změnit?
Bude to velmi důležitý summit, ale nebude to ve všem zahájení nové éry. V něčem budeme pokračovat v práci, kterou jsme začali na summitu ve Walesu před 2 lety. Tam jsme začali zvyšovat připravenost našich jednotek a také se připravit na to, že v případě ohrožení některého členského státu budeme schopni posílit obranu. A všechno, co jsme ve Walesu naplánovali, jsme splnili, takže Varšava bude dalším stupněm. Nejdůležitějším článkem bude posílení bojové připravenosti na východním křídle. Tam jsou země jako Lotyšsko, Litva, Estonsko, ale také Polsko přímo vystaveny větší hrozbě ruské agrese nebo hybridních útoků. Také ale posilujeme přítomnost v oblasti Černého moře. Tam Rusko přemístilo velkou část svých vojenských sil, takže posílíme schopnost odradit možného nepřítele a zároveň svoji obranu. Budeme nadále stavět na schopnosti rychlých posil, jak se rozhodlo ve Walesu, ale budeme mít k dispozici i jednotky okamžitého zásahu. Takže kdyby Rusové někam poslali svoje zelené mužičky, budeme připraveni. A oni budou mít proti sobě celé NATO, proti němuž nemohou uspět.
Není zajímavé, že jsem se vás ještě ani jednou přímo nezeptal na Rusko, ale vy už jste se o něm zmínil dokonce několikrát. Je Rusko jedinou hrozbou evropské bezpečnosti?
No, absolutely not. Russia is certainly a major potential.
Rusko určitě je hlavní potenciální hrozbou evropské bezpečnosti, ale máme za to, že se nám daří ho odradit od agrese a že po varšavském summitu ho odradíme ještě víc. Ale Rusko také jasně ukázalo, že je schopno užít sílu k tomu, aby změnilo hranice, anektovalo část cizího území, porušilo bezpočet dohod, které tvořily systém založený na společných zásadách, včetně závěrečného Helsinského aktu Pařížské charty. Porušili smlouvu, kterou Rusko společně s dalšími zeměmi rozpustilo. Pustilo Sovětský svaz. V ní se totiž zavázali, že budou respektovat hranice z roku 1991 a přesto spustili invazi na Ukrajinu. Takže Rusko je velkou hrozbou, ale na jiných frontách čekají další, stejně nebezpečné hrozby. Islámský stát a další teroristické skupiny. Nestabilita a slabost států napříč Blízkým východem a Severní Afrikou, které tvoří celý oblouk krizí propukajících od Mauretánie až po Afghánistán, kde zdaleka není vyhráno. Nestabilita stále ohrožuje jižní část střední Asie. Problémy vyskakují všude kolem, ale my máme svoji strategii.
So we have a 360 degree set of problems and we have a 360 degree strategy.
Hostem 20 minut radiožurnálu je náměstek generálního tajemníka NATO Alexander Verschbau. Zhoršuje se globální bezpečnostní situace v posledních letech. Žijeme také, ale nejen kvůli Rusku, ve světě, který je nebezpečnější než býval dřív.
I'm afraid we do. I say that with sadness, because I've spent a lot of my career working on building
Obávám se, že ano, a to říkám se smutkem, protože jsem větší část kariéry strávil tím, že jsem budoval lepší vztahy s Ruskem. Vyjednával jsem první dohodu mezi Ruskem a NATO v roce 1997. Velice jsem usiloval o vytvoření rámce, který by umožnil propojení systému protiraketové obrany Ruska a zemí NATO. A je smutná pravda, že teď je náš vztah s Ruskem více vztahem dvou soupeřů, než tomu bylo dřív. Dokonce je to v některých ohledech dnes nebezpečnější, než to bylo v posledním stádiu studené války, protože Sovětský svaz byl z evropského hlediska zemí, která respektovala status quo. Ovšem za vlády prezidenta Putina se Rusko stává revizionistickou mocností. Mezitím to vypadá, že se geograficky šíří hrozba terorismu. Začínala hlavně v Afghánistánu, ale už přešla do Iráku, Sýrie. Teď už má Islámský stát své větve v Libii, spojuje své síly se skupinami Boko Haram nebo Al-Shabaab. To všechno je mírně řečeno náročné prostředí.
They're tying up into a network with Boko Haram, with Al-Shabaab. So it's a quite challenging environment, to put it mildly.
Co se na vztahu s Ruskem tak najednou pokazilo? Nezanedbal Západ něco?
I honestly don't think so. I mean, I think the Russians...
To si upřímně řečeno nemyslím. Rusové by teď všechny sice rádi přesvědčili, že to všechno bylo jedno velké spiknutí, které sahá až do dob Gorbačova. Spiknutí, kterým jsme údajně chtěli oslabit nebo dokonce zničit Rusko. Ale já jsem byl u mnoha z těch jednání přítomný a mohu říci, že ze strany Spojených států a jeho evropských spojenců šlo o upřímnou snahu chovat se k Rusku jako partneři. Proč bychom jinak brali Jelcina do skupiny G8? Proč bychom tlačili na Ukrajinu, aby se vzdala všech svých jaderných zbraní a odevzdala je Rusku? Nechápali jsme Rusku jako hrozbu, ale jako spojence, třeba v boji proti terorismu.
Ale nepodcenili jsme přitom Rusko, nebyli jsme naivní?
V
některých ohledech jsme opravdu Rusko posílili. 3000 ukrajinských jaderných zbraní není maličkost. Je jasné, že jsme v Rusku tehdy neviděli hrozbu, ale ono se něco změnilo v samotném Rusku. Možná to je odraz politické psychologie ruského národa. Ztráta impéria, ztráta pozice jedné ze dvou rovnocenných supervelmocí. To bylo pro ně jaksi znepokojující. Tam někde se zrodil pocit stesku, který teď násobí ruská propaganda. Ten udělal z Rusů paranoidní nacionalisty, kteří určitě aspoň z části věří vlastní propagandě, kteří věří, že NATO má někde tajnou kancelář, kde plánuje spuštění další barevné revoluce, ale tentokrát na Rudém náměstí, což není pravda. Žádná taková kancelář není, ale Rusové přesto věří, že je. Ale my musíme jednat s takovým Ruskem, jaké je. Musíme rozumět jejich stanovisku a pokoušet se řešit jejich bezpečnostní nároky, pokud jsou oprávněné. Ale nesmíme slevovat ze svých základních principů, jako je například svrchovanost ukrajinského státu a jeho právo zvolit si vlastní budoucnost.
Existuje studie vypracovaná výzkumnou korporací RAND, která simuluje ruské invaze do Estonska a Lotyšska. V každé té simulaci dokáží rusové síly na to buď obejít, nebo rovnou zničit. Aliance nedokáže ruské síly zastavit, takže v rozpětí 36 až 60 hodin padne Riga i Tallinn do ruských rukou. Vy ty simulované operace znáte. Jsou podle vás vzdálené od skutečnosti?
They're not that far from reality. Obviously you have to...
Nejsou od reality zas tak vzdálené. Při takových simulacích musíte samozřejmě vycházet z jistých odhadů, takže v nich jde o ty nejčernější možnosti. Ale fakt je, že prozatím nemáme důvod být na své odstrašující a obranné schopnosti přes příliš hrdí. A proto posilujeme své jednotky, aby se nejčernější scénáře nemohly uskutečnit. Abyste odradil nepřítele, musíte dosáhnout změny v jeho uvažování. Není nezbytně nutné doslova a do písmene vyrovnat jeho síly, proti každému jeho tanku postavit vlastní tank proti každému jeho letadlu vlastní letadlo. Musíme mít na místě dost sil, abychom nepříteli znemožnili bleskové vítězství, způsobili mu citelné ztráty, musíme mít připravenou politickou strategii, abychom ho politicky zasáhli. Takže ať jde o jakéhokoliv nepřítele, ať už je to Rusko nebo nějaký gangsterský stát na Blízkém východě, nesmí si myslet, že nás může jen tak vojensky napadnout.
Takže bez ohledu na ty simulace, pokud Rusko teď zaútočí na některý z baltských států, co na to udělá?
NATO will defend every ally.
NATO bude bez váhání bránit každého svého člena. Tak o tom mluví spojenecká smlouva NATO. Dáváme to najevo vojenskými manévry od summitu ve Walesu s vyšováním bojeschopnosti a také zvýšením naší vojenské přítomnosti, kterou schválíme ve Varšavě.
Ale v případě, že Rusové opravdu zaútočí v baltském regionu, čeká na to porážka, nebo ne?
No, I don't think so. I think that
Ne, to si nemyslím. NATO v konečném součtu neprohraje. Má v celkové síle navrch. Když se podíváte na součty konvenčních sil, když vezmete v úvahu odstrašující nukleární převahu, kterou máme v záloze, když si uvědomíte, že technologicky jsme v mnoha směrech dál než protivník, ale také zlepšíme svoje parametry v rychlosti nasazení a zlepšíme rozmístění, takže, jak jsem řekl, Rusy nic takového ani nenapadne.
I když NATO rozmístí v baltském regionu takzvané rotující prapory jako signál Moskvě, že aliance bere záruky spojenecké bezpečnosti vážně, bude to stačit? Neměla by aliance mít v Pobaltí své stálé jednotky?
Well, the decision has been made that it's more effective and it allows broader participation.
Došli jsme k rozhodnutí, že bude efektivnější a také lepší kvůli širšímu mezinárodnímu zapojení obsazovat jednotky na rotačním principu. To neznamená, že v nich bude stejný personál 365 dní v roce, ale bude se měnit týden od týdne, měsíc od měsíce v závislosti na složení jednotky. Říkáme tomu stále a nepřetržité, ale nikoli trvalé zapojení. Nicméně jeho dopad bude velmi účinný. Co se týče velikosti, zdá se nám, že jednotky na stupni praporu odpovídají v současnosti možným scénářům vývoje a že budou moci reagovat na případný útok tak, aby aliance stačila zorganizovat posily. Ještě jednou, cílem není mít na místě tolik vojáků, aby dokázali porazit případného agresora vlastními silami. Půjde jen o jakýsi hrot, za kterým budou připraveny další jednotky NATO schopné se přemístit tak, aby aliance dosáhla převahy.
Just with those forces, it would be the kind of the tip of the spear, but the rest of the alliance's capabilities would flow in quickly thereafter to ensure that NATO prevailed.
Hostem 20 minut radiožurnálu je náměstek generálního tajemníka NATO Alexander Verschbau. Rusko vede v Evropě v současné době hybridní válku, tak se to i vy sám nazval. Co je potřeba k vítězství v hybridní válce?
Well, requires a comprehensive approach. We need to.
Vyžaduje to komplexní přístup, je potřeba vylepšené vojenské zpravodajství, rychlejší předávání informací, abychom odhalili skryté operace protivníka co nejrychleji. Musíme zrychlit rozhodování, na to nesmí být ochromeno chaosem, který je jedním z cílů hybridní války a umožňuje protivníkovi, aby ovládl prostor a diktoval fakta. Potřebujeme větší odolnost v kyberprostoru. Musíme chránit strategickou infrastrukturu. Musíme vést rozumnou politiku vůči etnickým menšinám, aby Rusové nemohli využívat napětí mezi etnickými skupinami ke své propagandě, aby mezi ně nemohli nasazovat falešné nevládní organizace a další nástroje, které mají ve svém rejstříku. Když jsem jako diplomat se zaměřením na Rusko začínal, říkalo se tomu aktivní miropriátia, aktivní opatření. A dneska tomu říkáme hybridní válka. Není to nic nového. Už u Homéra se mluví o trojském koni, což byla tehdejší forma hybridní války, ale také je to pole, kde se protínají role NATO a EU. Ochrana kybernetických sítí nebo energetické infrastruktury, v tom všem může hodně udělat Evropská unie. Pokud je řeč o speciálních silách, které budou bojovat se zelenými mužíky, to je věc NATO.
Platnost stávajících sankcí Evropské unie proti Rusku vyprší v červenci. Měly by být prodlouženy? Pomohlo by to nějak po bezpečnostní stránce?
Právě se to, pokud vím, v Evropské unii rozhoduje. NATO v tom nemá svůj hlas. I když máme 22 společných členů, můj dojem je, že stále převažuje přesvědčení, že dokud Rusko nevyhoví minským dohodám ohledně východní Ukrajiny, měl by sankční režim pokračovat. Právě teď situace v Donbasu nevypadá moc dobře. Rusové a jimi ovládané jednotky porušují příměří každý den. Na ukrajinské straně jsou přitom vysoké ztráty. Naposledy minulý týden. Myslím, že ke zmírnění sankcí nemáme žádný důvod.
Just earlier this week. So I think the case for modifying the sanctions doesn't exist right now.
Ještě poslední otázku k blížícímu se summitu ve Varšavě. Požádá tam NATO své členy, aby zvýšili své obranné rozpočty?
Well, there's already a standing request for that.
Tento požadavek už vznesen byl a stále trvá. A není tu jen požadavek, ale i závazek 28 vrcholných představitelů ze summitu ve Walesu, že zvýší postupně výdaje na obranu tak, aby se přiblížili požadavku NATO, který představuje známá 2% HDP té které země. A také požadavku, aby v zájmu efektivnosti 20% z výdajů šlo na výstroj, výzbroj a její modernizaci. Některé země už tyto požadavky plní, i když jich není mnoho. Jiné musí hodně přidat. Česká republika je kousíček nad 1%. Přislíbila, že dosáhne 1,4% do roku 2020, což by bylo zlepšení, i když na to by uvítalo ještě trochu větší nadšení. Bezpečnost je ve světě, ve kterém žijeme, opravdu důležitá, takže každý musí splnit svůj díl.
But security really matters in a world like the one we live in, so everybody needs to do their share.
Barack Obama si v březnu stěžoval na, jak řekl doslova, černé pasažéry, kteří mají prospěch z americké ochrany, ale nechtějí za ní platit. Z toho, co jste právě řekl, vyplývá, že jedním z těch černých pasažérů je také Česká republika.
I wouldn't go quite that far, although the defense spending needs to be raised.
tak úplně daleko bych nešel, i když výdaje na obranu se musí zvýšit. Česká republika přispívá formou svých vojáků v Afghánistánu a v minulosti se účastnila i jiných operací. Češi vždycky byli speciálními dodavateli sil a prostředků v boji proti chemickým, biologickým a radiologickým zbraním a také zkušeností, které pocházejí ještě z dob Varšavského paktu. Takže Česká republika část svého podílu plní. Ale prezidentova slova mířila na problém, který existuje. Nakonec se o něm mluví i v americké předvolební kampani. Amerika má své domácí problémy, jak hospodářské, tak sociální. Takže rozložení příspěvků na obranu se musí změnit. V současnosti je poměr výdajů na obranu mezi zeměmi NATO takový, že pokud bychom je vzali jako celek, Spojené státy utrácejí 70% a všichni ostatní, tedy Evropa a Kanada 30%. To je politicky neúnosné.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl náměstek generálního tajemníka NATO Alexander Verschbau. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek. Za chvíli další zprávy radiožurnálu.